Fraților, în 2 decembrie 2009, puțin după miezul nopții, unul dintre cei care se visau președinții României făcea greșeala de a-i călca pragul unui individ dubios, la adăpostul Întunericului, când se credea ferit de privirile indiscrete ale iscoadelor, actualul vicepreședinte al NATO, Mircea Gioană, se furișa pentru sfat de taină în casa lui Sorin Ovidiu Vântu, zis și Sov. Pentru că așa mergeau lucrurile chiar și în 2009, cei care își doreau să ocupe cea mai înaltă funcție în stat aveau nevoie de confirmările marilor corupții ai anilor 90. Numai că, de undeva, din Întuneric, cineva pândea și înregistra momentul. O zi mai târziu, în seara de 3, Traian Băsescu l-a întâlnit pe Mircea Gioană în dezbaterea televizată despre care s-a spus că a decis soarta alegerilor prezidențiale din acel an. Mă rog, cel puțin în parte, pentru că restul, așa se zvonește prin târg, a fost făcut prin mijloace necurate. Lup de mare hârșit, Băsescu a speculat momentul și i-a aruncat în fața oponentului său vizita la Sov. Moderată de un acoperit, Robert Turcescu, discuția l-a ruinat pe Gioană din cauza asocierii cu acest personaj care stă la temelia ultimului scandal din triada marilor înșelătorii financiare din anii 90, Fondul Național de Investiții, FNI. Deși, după cum v-am povestit deja, nu era prima înșelătorie financiară de acest fel, el a venit ca un șoc și pentru că, după cum spunea Cristian Tudor Popescu, în 1996 lumea nu așteptase miracole, ci pur și simplu își dorise mai multă cinste, iar lucrul cel mai grav a fost falimentul moral al opoziției care ajunsese la putere. Pentru că totul s-a prăbușit la începutul lui 2000, în istorisirea noastră de astăzi vom păși puțin în decada următoare. Însă povestea aparține negreșit anilor 90, iar sfârșitul și consecințele ei se simt încă și astăzi. Și cum totul este cu și despre oameni, astăzi, cu ajutorul fraților de la OTP Bank, înainte de orice, să vorbim puțin despre tatăl și mama FNI. Supranumit Tatăl FNI, Sorin Ovidiu Vântu a fost unul dintre marii învârtiți ai anilor 90. Însă el nu face parte din specia comună și vizibilă a ticăloșilor de rând. El nu apare ca un interlop, ci ca un profitor rafinat, un alchimist al înșelătoriei. Și ret și discret, de-a lungul anilor 90, a fost un necunoscut pentru majoritatea românilor, înțelegând că expunerea inutilă nu e benefică, mai ales în afacerile tenebroase. Atunci când a fost nevoit să vorbească, la izbucnirea scandalului din 2000, a făcut-o simplu și calculat, pozând în afacerist onest. Nu îmi plac luminile rampei, nu sunt înnebunit după ropote de aplauze. Încerc să construiesc în România un pilon de stabilitate. Nu mi-am scos niciun ban din această țară. Tot ce am câștigat, am reinvestit în această țară, creând 8.000 de locuri de muncă. Vântu e născut în 23 noiembrie 1955, în București, dar și-a petrecut prima parte a vieții în Roman. Absolvent de studii medii, deși a ajuns un maestru al cifrelor, susține că este îndrăgostit iremediabil de cultura română, citind mai toate operele literare importante. A fost și motivul pentru care a început 3 facultăți cu profil umanist, fără să termine niciuna. Poate că a ajuns la concluzia că pur și simplu nu merită efortul. Sau poate a considerat că educația umanistă formală era inutilă pe drumul spre îmbogățire al anilor 90. Nu putem totuși să nu recunoaștem în el câteva prototipuri literare de pișicheri consacrați în literatura noastră, de la Nicolae Filimon la Duiliu Zamfirescu, încoace. Ca și păpușarii Caritas sau Safi, Vântu era dubios încă din 1980, când fusese un umil contabil la întreprinderea comercială de stat pentru mărfuri alimentare și alimentație publică, Roman. Persuasiv, ca un mic Ștefănescu Bahus, a obținut complicitatea gestionarelor cu ajutorul cărora a furat aproximativ 70.000 de lei rezultați din vânzări, acoperindu-și faptele prin distrugerea sau măsluirea documentelor. În septembrie 1981 a fost condamnat la 5 ani și 10 luni închisoare pentru complicitate la delapidare, distrugere de înscrisuri, fals intelectual și uz de fals. Unul dintre vecinii săi de atunci rememorează momentul arestării. În 79 lucra la un debit de țigări la gară. După aia a avut probleme cu o delapidare, cu niște facturi. Le multiplica, ceva, nu-i mai dădeau de capăt. El era un om prosper de atunci, câștiga niște bani. Știu când l-au arestat că a ars facturile false în budă și mi-a umplut apartamentul de fum. Nu a trecut mult și, la vreo 3 minute, au venit băieții, au spart ușa și l-au arestat. Deși nu a lăsat de înțeles că e imaculat, nu a oferit amănunte despre acest episod. Era prea inteligent ca să nu înțeleagă că negarea i-ar fi dăunat, motiv pentru care a preferat evaziunea. Trecutul meu e destul de tulbure. Sincer să fiu, nu e un lucru despre care îmi place să vorbesc. Am destule lucruri cu care mă pot mândri și destule lucruri de care mă rușinez. La închisoare, în 1983, a semnat un angajament de colaborare cu securitatea, iar după eliberarea din decembrie 1985, s-a apucat de bișniță și contrabandă cu argint industrial. Colecta argintul printr-o rețea de bulibași, pe care îl vindea apoi în Italia via Iugoslavia, de unde încă de atunci se întorcea cu camioane încărcate de țigări Kent și cafea Amigo. Multă vreme a susținut că a făcut afaceri din necesitate, pentru supraviețuire. Cert e că revoluția l-a găsit pregătit. Înțelegând valoarea informației într-o societate mult timp izolată, a fondat ceea ce el a numit primul ziar particular din România, Roman Liber, pe care l-a imprimat cu zero costuri la tipografia locală. Numai că banii din vânzare intrau numai în buzunarele lui. Unele surse spun că în timpul afacerii Caritas, Vântu căra genți cu bani pentru foști ofițeri de securitate. Însă, de curând a recunoscut că sursa averii sale colosale e aceeași despre care am vorbit inclusiv în materialul dedicat afacerii Țigareta, contrabanda pe filiera consolidată chiar înainte de 1989. Ca să înțelegem amploarea și dinamica fenomenului, precum și implicarea statului, trebuie să fim atenți la ce ne spun acum politicienii de atunci. Într-o discuție din perioada 1990-1991, dintre premierul Petre Roman, ministru de finanțe Teodor Stolojan și președintele Turciei, aceștia au constatat traficul imens dintre cele două țări, ale căror frontiere erau asaltate de români într-un negoț frenetic și necontrolat. Românii schimbau rulmenți, mercur, țigări și alcool pe blugi, mătăsuri sau aur. Toate acestea erau aduse în România, unde erau revândute cu un profit extraordinar. Câștigul creștea direct proporțional cu cantitățile traficate, pentru că era permis de stat și complet nefiscalizat. Totul s-a petrecut aidoma spuselor lui Teodor Stolojan. M-am gândit, zic, domne, ce fac acum? Să întăresc controlul? Să le pun taxe vamale? Și am zis, lasă-i, domne, să facă comerț. Atitudinea lui Stolojan a fost pe undeva de înțeles și inevitabilă. Era imposibil de oprit entuziasmul comerțului particular. După zeci de ani de control absolut, oamenii regăseau libertatea de mișcare, de schimb și de câștig. Practic, cel puțin din punct de vedere economic, România a fost timp de mai mulți ani aproape neguvernabilă. Oamenii jucau cu pasiune un joc nou, ale cărui reguli urmau să se stabilească și să se impună din mers. La sfârșit, atunci când partida avea să fie reglementată, câștigătorii erau deja deciși. Cei care au avut cunoștințe, mijloace și tupeu. Cei care au știut mai mult și s-au mișcat mai bine. Iar în cursa asta nu era loc pentru idealiști. După spusele lui Vântu însuși, în 1990 acești oameni erau ca un banc de pirania. Ne năpusteam asupra tot ce mișca, fără legi, fără taxe, fără impozite, fără nimic. În acest tumult al câștigului a fost primul om care și-a deschis un butic, Royal Butic, cu un slogan pe măsură, arbitrul eleganței în Bacău. Mai apoi a deschis numai puțin de 174 de consignații, în care desfăcea marfa provenită dintr-o bișniță la scară colosală, alimentată zilnic de o flotă de 15-20 de camioane. Oamenii găseau aici tot ceea ce li se refuzase metodic în anii 80, țigări, cafea, haine, aur și ceasuri. Și ca să înțelegem cât de profitabilă și plăcută a fost contrabanda pentru acest om, să-l lăsăm să ne povestească acum când tăcerea nu mai costă. La sfârșitul anului 1990, prietene, aveam un apartament cu 4 camere în Roman, undeva. 3 camere apucasem să le mobilez până la Revoluție. A patra cameră, livingul respectiv, nu-l mobilasem. La sfârșitul anului 1990 aveam în camera nemobilată 100 de milioane de dolari cash. Am sărbătorit cu soția mea, de pe vremea aceea, bând o sticlă de șampanie și făcând dragoste pe 100 de milioane de dolari cash. În 1992, atunci când s-a introdus TVA-ul, Vântu a schimbat macazul și a vândut toate magazinele și cârciumile și s-a îndreptat către alte țări. După o întâlnire cu Cornelu Iacobov, un alt escroc celebru, pe atunci președinte la FPP Moldova, se mută la București, unde începe traficul cu certificate de proprietate. În scurt timp, obține 1.200.000 de carnete de certificate de proprietate, acapărând aproape 6% din economia României. Urmează deschiderea primei firme de brokeraj imobiliar din țară, Gelsor, și pregătirea unei adevărate divizii de brokeri, cu mii de oameni care până astăzi împânzesc instituțiile din România. Și de aici, lucrurile explodează. 10 ani mai târziu, Vântu era implicat în atâtea afaceri, încât era supranumit omul păianjen. Omul își aruncase plasa și asupra deltei Dunării, unde devenise acționar majoritar la Delta Rom Tulcea, cumpărase un ponton de la Credit Bank și tabăra de tineret roșu de la BTT. Practic, în 2000 era prezent în 32 de firme din domeniul financiar bancar, mediatic și nu numai. Unele au nume cu rezonanță: Gelsor, Banca Română de Scont, Banca de Investiții și Dezvoltare, Omnia Sig, Adas Asigurare și Reasigurare, Academia Cațavencu, Curentul, Editura Ion Cristoiu sau Insomar. Perla era grupul Gelsor, prin intermediul căruia, după cum susține Ioana Maria Vlas, subtilizase sume importante din FNI. Banii Gelsor au fost aruncați pe piața tranzacțiilor bursiere. Una dintre marile lovituri a fost legată de tranzacționarea acțiunilor Sanevit Arad, considerată o manipulare bursieră de manual, prin umflarea artificială a prețurilor și a volumului de tranzacționare urmate de vânzare. Numai că speculațiile au mers și mai departe, până la a sugera că banii Gelsor veneau din Rusia via GRU, ca parte a unei politici de control economic prin infiltrarea societăților de interes strategic. Astfel, s-ar explica politica rapace de achiziție a acțiunilor de către Gelsor. Eventualele dosare întocmite de polițiști sau oameni din serviciile secrete ar fi fost stopate prin includerea acestora pe lista stipendiaților. Conform unei evaluări de presă, 90% din angajații Gelsor proveneau din cadrele securității sau ale Ministerului de Interne. Dacă dăm crezare jurnaliștilor, în doar 10 ani, fostul bișnițar de anvergură ajunsese să-și treacă pe statul de plată cel puțin 30 de parlamentari. Politicieni grei, precum Daniel Dăianu sau Teodor Stolojan, ar fi fost în solda sa. Despre ultimul se spunea că primea 10.000 de dolari lunar în calitate de consilier, fapt pe care acesta l-a negat. Nu am primit și nu primesc niciun dolar de la persoana respectivă și nici de la firmele sale. Vântu se implica și în atragerea de finanțări pentru partidele politice. Reporter: PDSR, v-a cerut bani pentru campanie? Sever Mureșan: au trimis la mine un intermediar, pe unul Vântu, de la Gelsor. Voiau să le dau 5 milioane de dolari. De-a lungul timpului, tatăl FNI a fost amăgitor, pescuitor în ape tulburi și un excelent speculant. A fost proprietar de bănci, de televiziuni, de ziare. Multe alte afaceri în care a fost implicat rămân și astăzi necunoscute, datorită prudenței care l-a caracterizat. Oricum, nu a fost genul creator, ci a preferat mai mereu jongleriile financiare. Singura concretețe pe care a vizat-o pare să fi fost aceea a banului. Inteligent, și-a dat seama rapid de forța informației și a intuit avantajele pe care le poate aduce un trust media puternic, motiv pentru care a deținut și controlat un segment important din mass media. Și a făcut-o în mod autoritar. În anii 90 apărea în fața ziariștilor săi, spunându-le: când vorbesc eu, închideți-vă telefoanele. Ajunsese atât de sus și era atât de sigur de sine, încât socotea orice gest mărunt un afront. Atunci când lui Ovidiu Zară, ziaristul alintat de Băsescu în 2006 cu apelativul Găozar, i-a sunat pagerul, Vântu a tunat: cui pizda mă s-i-a sunat? Dă-l afară! Văzând biografia acestui om, nu e de mirare că familia FNI a trăit sub semnul patriarhatului. Ioana Maria Vlas, care a preluat conducerea Sovinvest de la Vântu, era o fostă profesoară de franceză, care în 1992-1993 predase la Colegiul Național Gheorghe Șincai, din Cluj, ceea ce îi apropie pe cei doi pare să fie inclinația către zona umanistă. Mama FNI era absolventă de filologie și nu avea competențe formale în domeniul financiar. Însă chiar și despre abilitățile sale pedagogice, părerile sunt împărțite. Dacă ar fi să ne luăm după spusele unui anonim care susține că i-a fost elev, aceasta l-a readus pe linia de plutire, determinându-l să ia școala în serios. În schimb, un alt fost elev, Tudor Runcanu, afirma că profesoara își neglija lecțiile, preferând să le expună tinerilor impresiile sale de călătorie. Se pare că aceasta făcuse o pasiune pentru Argentina, unde avea rude care emigraseră după 1945. Din acest motiv, în 1999 și-ar fi cumpărat teren acolo. Obsesia mersese atât de departe încât își îndemna elevii să emigreze în țara sud-americană. În anii 80 călătorise peste ocean, faptul în sine fiind suficient pentru a naște speculații. După 1989 a încercat comerțul cu antichități și chiar a înființat un fond mutual, Quantum. Tot în această perioadă s-a despărțit de soțul său, procurorul militar Valentin Vlas, și s-a mutat la București, unde l-a întâlnit pe tatăl Fenei. După spusele sale, se ocupa de relațiile cu publicul când a fost scoasă la înaintare în conducerea Gelsor, unde a ajuns doar formal în 1995 pentru a masca trecutul dubios al adevăratului stăpân. Întâlnirea cu vântul i-a legat destinul de FNI, un ultim coșmar financiar al anilor 90, care a fost posibil și pentru că timp de ani de zile românilor li s-a administrat în doze zilnice un somnifer puternic, dar nu unul obișnuit, luat din vreo spițerie oarecare, ci unul fără formă materială, oferit prin ecranele televizoarelor și susurat insistent în urechile oamenilor. Dormi liniștit. FNI lucrează pentru tine. O atmosferă caldă de cămin împlinit, în care toți ai casei, tineri și vârstnici, sunt căzuți într-un somn adânc, până și câinele se lăfăie liniștit lângă canapea, cu mâna stăpânului odihnindu-se pe spatele lui. Oameni care zâmbesc cu ochii închiși, într-un decor plin și colorat, mult roșu, canapele confortabile, paturi largi și așternuturi moi. Prin fereastră, într-o noapte albită de luminile orașului, o firmă strălucitoare își împrăștie reflexiile blânde peste cei adormiți. O voce caldă, masculină, de unchi protector, șoptește. Dormi liniștit când FNI lucrează pentru tine. Fondul Național de Investiții face parte din viața ta. Este una dintre reclamele anilor 90 pe care acum destui și o amintesc scrâșnind din dinți. În cele din urmă, nimic din atmosfera înșelătoare, de locuință primitoare, nu a rămas în urma FNI. Dar atunci oamenii chiar au adormit, vrăjiți de o campanie de imagine în care păpușarii din umbră au investit masiv. Reclama s-a intensificat direct proporțional cu apropierea sfârșitului. Dacă în 1999 aceasta costase aproape 10 miliarde, în primele luni ale lui 2000, înainte de prăbușire, publicitatea absorbise numai puțin de 31 de miliarde de lei. Calea fondurilor mutuale spre piața financiară din România a fost deschisă la 25 august 1993, când guvernul a emis ordonanța 24 privind reglementarea constituirii și funcționării fondurilor deschise de investiții și societăților de investiții ca instituții de intermediere financiară. În noiembrie același an a apărut Fondul Mutual al Oamenilor de Afaceri, FMOA, a cărui istorie zbușumată v-am prezentat-o în episodul anterior. După FMOA, au urmat fondurile deschise, Dacia Felix din Cluj în mai 1994, respectiv Credit Fond din București în noiembrie același an și Ardaf Cluj în septembrie 1995. În 1995, la un an după prăbușirea Caritas și la 2 ani de la apariția FMOA Safi, Sorin Ovidiu Vântu a continuat cu amplomb pe drumul țepelor. Astfel a gândit o structură care să adune banii oamenilor cu scopul declarat de a-i reinvesti, de a-i arunca pe piață pentru a scoate profit. Spre deosebire de secretul lui Ioan Stoica, SOV venea cu ideea gestionarului înțelept și cu morga specialistului. Practic, Fondul Național de Investiții este al patrulea organism de acest fel din țară și a apărut în 17 august 1995, la exact 2 ani după Ordonanța 24 și după un interval asemănător de funcționare a FMOA. El a rezultat dintr-un contract de societate fără personalitate juridică între Societatea Generală de Investiții SRL, a lui Sorin Ovidiu Vântu, Fondul Proprietății Private 2, Moldova, condus de Corneliu Iacobov, și alte două societăți comerciale cu care Vântu colaborase în mod profitabil. Fondatorii au venit cu suma de 10 milioane de lei și cu scopul declarat de mobilizare a disponibilităților bănești ale membrilor și plasarea comună a acestui capital în condiții de profitabilitate superioară. Și pentru că aceste fonduri deschise de investiții se constituiau prin contract de societate fără personalitate juridică sau acționari, ele erau reprezentate de către o societate de administrare pe acțiuni. În cazul FNI, această societate a fost Sov Invest S.A. Vlas a întocmit hârtiile necesare înființării fondului și societății de administrare pe care la început a numit-o în glumă Sorin Ovidiu Vântu Invest, adică investește în Sov. Apoi, gluma s-a îngroșat și a devenit realitate. Și încă ceva, numele lui Vântu nu a apărut niciodată printre acționarii Sov Invest, pe care o controla prin Societatea Generală de Investiții. Numai că el se regăsea în acronimul Sov, iar cei implicați știau negreșit cine e adevăratul stăpân. La început, totul a mers bine, cu promisiuni generoase, motiv pentru care la apogeu FNI ajunsese la un număr de 313.898 de investitori, pe ale căror certificate figura suma de 2.957 de miliarde de lei, deținând o bună parte din piața fondurilor mutuale. Însă dedesubturile erau tenebroase. Mai puțin de 36 dintre filialele fondului erau conduse de către foști ofițeri de securitate, iar alte 4 de către foști ofițeri ai Ministerului de Interne și ai Ministerului Apărării. Iată câteva exemple. FNI Mureș era condus de Alexandru Pogăceanu, fost ofițer SRI. FNI Cluj îl avea director pe Viorel Șoptereanu, fost ofițer SRI. Șeful FNI Constanța era Dan Hornea, fost șef al Serviciului de Contrainformații din Marina Militară. Directorul FNI Covasna era Gheorghe Cornea, fost director de contrainformații. La conducerea FNI Iași se afla Vasile Alexoae, fost șef al Securității Roman, iar în fruntea FNI Reșița se afla fostul securist Barbu Răchitan. Nu degeaba istoricul Marius Oprea spunea că securitatea nu a dispărut, doar s-a privatizat. Protector față de colegii săi de breaslă, Virgil Măgureanu afirma: "Bănuiesc că ei au fost numiți acolo nu în calitate de potențiali hoți, ci în calitate de persoane care pot obține informații de prima mână cu privire la ce se întâmplă cu activele unora sau altora dintre societăți, că pe asta s-a construit FNI. Dacă unii dintre ei sunt implicați, atunci să nu o punem pe seama calității lor de securist, ci pe seama caracterului rapace al celor implicați." Primul semnal, imperceptibil pentru oamenii obișnuiți, l-a dat Vântu, care s-a retras din schema FNI în 1997. În privința asta, părerile sunt quasi unanime. Sov a știut din totdeauna că FNI se va prăbuși. Șmecheria s-a bazat pe raportare de creștere ale valorilor acțiunilor de la o săptămână la alta pe firme necotate, fără a exista posibilitatea verificărilor. Motiv pentru care, atunci când suma adunată în FNI a fost mulțumitoare, a vândut pachetul majoritar către Centro Coop, după ce l-ar fi mituit pe șeful acesteia, Ion Angelescu. Iar includerea în acționariat a CEC-ului și a Băncii Agricole a avut un scop precis, încrederea investitorilor că totul e sigur. În momentul căderii, Sov Invest avea următorul acționariat: 51% Centro Coop, 20% Banca Agricolă, 20% CEC, 9% alți acționari. După ce a făcut formalitățile pentru a-și ascunde urmele, Vântu a șters-o cu o parte din banii oamenilor care dormiseră liniștiți câțiva ani, neștiind ce-i paște. În preajma dezastrului iminent, i-a cedat administrarea fondului Ioanei Maria Vlas și pentru a spăla echivalentul la 6.765.234 de dolari la vremea aceea, a cumpărat bunuri imobile. Declinul FNI a devenit vizibil în momentul în care știrile despre retrageri importante ale investitorilor au devenit publice. Nici până în prezent nu se știe ce anume a provocat retragerile. După cum remarca un analist financiar, un fond mutual sau o bancă nu trebuie să fie neapărat într-o criză de lichidități pentru a ajunge în incapacitate de plată. E de ajuns un zvon. Zvonurile au făcut ravagii și despre căderea FNI s-au spus și încă se mai spun multe. Ca și în cazul FMOA Safi, au fost voci care au susținut că prăbușirea ar fi fost rezultatul unei lovituri politice aplicate de către PDSR, care ar fi vrut să abată atenția opiniei publice de la un alt scandal al vremii, filiera franceză, și să expună CEC-ul, acționar Sov Invest, pentru a-l falimenta. Citând surse din SRI, unii jurnaliști au vorbit despre zvoniști trimiși în 40 de localități din țară cu reprezentanțe puternice ale FNI pentru a împrăștia vestea sfârșitului iminent. La rândul său, PDSR a negat acuzațiile și insinuările presei, mai ales pe cele ale ziarului Ziua, ai cărui jurnaliști au fost acuzați de această periculoasă manipulare a opiniei publice. Șocul FNI a fost atât de mare încât a readus neîncrederea românilor în ideea instituției bancare în general. Astfel, mai multe entități financiare au început să se scuture sau să nege orice legătură cu FNI prin dezmințiri publice, cum a fost cazul băncii Țiriac. Banca Comercială, de pildă, a fost asaltată de cereri de retragere. Deși implicările nu sunt clare, e cert că frica oamenilor a fost alimentată și prin mijloace necurate. Telefoane anonime avertizau depunătorii că trebuie să-și retragă repede banii pentru a nu-i pierde. Campania a făcut și victime ilustre, precum fostul fotbalist Sorin Cârțu, pe atunci antrenor al echipei Extensiv Craiova. M-a sunat o persoană care nu s-a prezentat în niciun fel, sfătuindu-mă să-mi retrag banii de la BCR dacă mai vreau să-i am. După ce s-a consultat cu directorul BCR Craiova, Cârțu s-a liniștit. Nu a fost cazul oamenilor obișnuiți, lipsiți de informații. Dar să nu trecem prea ușor peste un element esențial, noutatea, și în același timp argumentul forte al FNI era că administratorul Sovi Invest încheiase la 6 decembrie 1999 un contract de garanție cu Casa de Economii și Consemnațiuni, condusă atunci de către național-țărănistul Kamenko Petrovici. Investitorii chiar au primit din partea Consiliului de Încredere al FNI o scrisoare în care se afirma că cecul era totodată și coproprietar al FNI. Practic, oamenii aveau un motiv în plus să-și depună banii în acest fond, tocmai pentru că era garantat de către cec, în schimbul unei cotizații lunare. Numai că acordului de garantare îi lipsea semnătura vicepreședintelui cec și astfel ar fi putut fi considerat nul. Acesta pare să fie și motivul pentru care Petrovici a denunțat înțelegerea în ianuarie 2000, solicitând răscumpărarea acțiunilor. Mai târziu, Ioana Maria Vlas a susținut că banii cecului din FNI au intrat, prin cereri de răscumpărare, în buzunarele unor investitori privilegiați, societăți sau persoane fizice. Conform ei, Petrovici a fost șantajat să semneze acest contract. De asemenea, puțini știau că garanția cuprindea doar investițiile inițiale, fără creșterile anunțate pe parcurs. Asta l-a făcut pe Sebastian Vlădescu, pe atunci secretar de stat în Ministerul Finanțelor, să spele imaginea cecului, spunând sec, contractul nu este valabil, cec nefiind răspunzător la plată în contul fondului. În urma analizei făcute de juriști, acest contract nu mai este valabil, deci în acest moment nu există o garanție explicită sau implicită a cec pentru plasamentele de investitori ai FNI. Mai mult, conform lui Adrian Vasilescu, la vremea aceea șef al Direcției de Comunicare a BNR și consilier al premierului Isărescu, contractul era nul pentru că Sovi Invest avea obligația să achite cotizația până în ziua de 20 a lunii următoare și cum plata pentru luna martie fusese efectuată abia în mai, cecul era liber să denunțe unilateral înțelegerea, lucru pe care l-a și făcut. Mai târziu, primele verificări aveau să constate că Sovi Invest nu a plătit niciodată această taxă de garantare, care era de 5 miliarde de lei lunar. Încă o dată în anii 90, românii primeau lecția aspră a capitalismului, în care li se spunea, prin gura păcătoasă a lui Vlădescu, că cei care doresc câștiguri mari își asumă riscuri mari, lucru care a fost dovedit și de istoria recentă în România, cu jocurile de tip Caritas, băncile cu dobânzi mari și chiar de experiența anterioară a fondurilor mutuale. Practic, ceea ce transmitea Vlădescu era ca oamenii să-și asume de acum înainte riscul plasamentelor de capital. Adică fondurile sunt necesare, dar nu întotdeauna sigure. Creșterea marjei de siguranță trebuia să coincidă cu perfecționarea mecanismelor de control ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, CNVM. Cu toate acestea, responsabilitatea rămâne în curtea administratorilor, care au folosit promisiuni deșanțate și mijloace dubioase de plasament, dar și a complicilor care au implicat statul. Informația care a aprins rugul FNI s-a răspândit în ziua de 11 mai 2000. Posibilitatea adoptării de către CNVM a unei noi formule de calcul pentru evaluarea acțiunilor necotate din portofoliile fondurilor mutuale. Reacția a fost una în lanț. Speriați, oamenii au luat cu asalt sediile din țară pentru a-și retrage sumele depuse. Conform legislației în vigoare, solicitările trebuiau onorate în maxim 10 zile lucrătoare din momentul depunerii. La început, capii FNI au încercat să liniștească lumea prin comunicate de presă, care vorbeau despre o simplă manifestare de panică lipsită de orice motiv real. Sovinvest a înființat și un centru de comunicare FNI, în care lucrau simultan 30 de operatoare între orele 7 și 24, care primeau zilnic mii de apeluri. După miezul nopții, acestea erau preluate de un robot telefonic. Cele mai frecvente întrebări ale oamenilor erau: se poate anula cererea de răscumpărare? Cum vor fi onorate cererile deja depuse? Cum sunt garantate sumele investite în FNI? Cum evoluează situația în acest moment? Cât anume garantează FNI din valoarea unităților de fond? Care este procedura de ridicare a banilor după depunerea cererii de răscumpărare? Care sunt acționarii FNI? Ce sunt acțiunile necotate? Ce măsuri se vor lua împotriva ziariștilor care denigrează FNI? Aceste întrebări arată că mulți nu aveau habar nici măcar de regulile transparente ale jocului și totul stătea pe un butoi de pulbere. În 17 mai, Ioana Maria Vlas a organizat o conferință de presă în care a garantat pentru politica de investiții a fondului și, fără să nominalizeze, a acuzat zvonul propagat pe piață în mod profesionist și a asigurat investitorii că FNI nu se va prăbuși și, în același timp, i-a avertizat voalat: orice investiție financiară depinde de investitorii săi. Ceea ce facem noi nu este o loterie, ci plasamente financiare. Numai că, odată pornit tăvălugul retragerilor, n-a mai putut fi oprit. Zeci de mii de cereri de răscumpărare se înregistrau zilnic. Până în ziua conferinței de presă, mai mult de 200 de miliarde de lei au ieșit din fond. În 24 mai 2000, FNI a încetat plățile, iar după 3 săptămâni de la prăbușire, investitorii erau anunțați că mai puteau spera să recupereze doar 4,5% din valoarea afișată a titlului. Nici ieșirile marilor finanțiști ai statului nu au ajutat. Personaje eternizate în cele mai înalte funcții au oferit răspunsuri neconcludente sau oscilante la întrebările oamenilor și au tratat situația cu lejeritate. Veșnicul Muguri Sărescu, care în acel moment era prim-ministru și lăsase Banca Națională pe mâna viceguvernatorului, asigura lumea că nu există niciun motiv serios de panică în sistemul financiar. Răspunsul meu e o invitație la calm. Numai că oamenii aveau toate motivele să fie îngrijorați, pentru că inconștienți își lăsaseră banii în mâinile unor speculanți veroși. Întocmai ca la FMOA Safi, investițiile au fost interesate, în afara legii și, în cel mai bun caz, riscante. Conform articolului 27, litera E din Ordonanța 24 din 1993, privind reglementarea constituirii și funcționării fondurilor deschise de investiții, plasamentele nu aveau voie să depășească 10% din valoarea activelor sale nete în valori mobiliare emise de către orice număr de emitenți, aflate în circulație sau, dacă e cazul, garantate de orice număr de emitenți, ale căror valori mobiliare nu sunt înscrise la cota bursei de valori. În momentul căderii, FNI depășise de 4 ori limita legală. 44,1% din activul net al fondului era plasat în acțiuni necotate. În bani, procentul se traducea în suma de 1052 de miliarde de lei. Concret, asta însemna că sumele fuseseră băgate în cele mai riscante acțiuni, pentru că acțiunile necotate sunt tranzacționate la bursă și, în consecință, nu sunt lichide. Altfel spus, ele nu pot fi transformate rapid în bani cash și nimeni nu poate aprecia exact care e valoarea lor la un moment dat. Aceste acțiuni au fost apoi supraevaluate de către Sovinvest, care anunța constant creșteri substanțiale. Ne-am putea gândi că totul a fost numai din cauza nepriceperii administratorului, care a riscat în această zonă, numai că lista plasamentelor FNI în acțiuni necotate spune altceva. 1. Mercurie SA, 15,8 miliarde de lei. 2. Industrial Export SA, 982 de miliarde de lei. 3. Latina Plastics, 1 miliard de lei. 4. BIR, 33,9 miliarde de lei. 5. Mind Bank, 4,7 miliarde. 6. Hotel București, 5,3 miliarde. 7. Registrul Român al Acționarilor, 5,4 miliarde. 8. Cibela SRL, 10,6 miliarde de lei. Așadar, peste 90% din banii plasați în acțiuni necotate au intrat într-o singură firmă, Industrial Export SA. însă și suma în sine era mincinoasă, de vreme ce Industrial Export avea un capital social de 13,8 miliarde de lei, cu o valoare minimă a unei acțiuni de 5.000 de lei. Conform reprezentanților societății, Sov Invest deținea 269.222 de acțiuni, a câte 5.000 de lei. Un calcul simplu indică o valoare reală de aproximativ 1,3 miliarde de lei. La cumpărare, aceste acțiuni necotate valorau aproximativ 15.000 de lei. Chiar și la această sumă, FNI nu putea obține pe cele pe care le deținea decât aproximativ 4 miliarde de lei, o sumă de 243 de ori mai mică decât valoarea fantasmagorică de aproape 1000 de miliarde. Înainte de 1989, Industrial Export fusese parte din comerțul exterior controlat de Securitate. Dacă ne gândim la faptul că filialele FNI erau împânzite de foști securiști, legăturile nu sunt chiar așa de greu de făcut. Deși nu la aceeași scară, supraevaluările erau prezente și în cazurile Mindbank și Registrul Român al Acționarilor. Peste ani, Ioana Maria Vlas dezvăluia că acțiunile Mindbank au fost vândute la suprapreț către și în paguba FNI, iar profitul a intrat în buzunarele și în firmele a trei persoane: Șerban Vasile, Nicolae Popa și Sorin Ovidiu Vântu. Aceste dezvăluiri i-au făcut pe jurnaliștii Ziua să vorbească despre gogoașa FNI și au provocat reacția statului. La început, instituțiile esențiale au părut surprinse de evenimente. Ministrul de Interne Constantin Dudu Ionescu recunoștea că cele câteva semnale au fost percepute, din păcate, prea târziu și, în același timp, cu un aer misterios și fără amănunte, lăsa să se înțeleagă că toată povestea avea conotații politice. Dar 2000 era an electoral, așa că, prin intermediul consilierilor, primii oameni din stat au promis că investitorii își vor recupera banii. Tehnic vorbind, promisiunea nu a fost încălcată, de vreme ce nu s-a acordat niciun termen. Practic, păgubiții mai așteaptă și astăzi. În funcție de culoare și interes, politicienii au îmbrățișat teoria complotului urzit de către adversarii politici. Ion Diaconescu, lider PNCCD, a susținut-o invocând o situație artificial creată prin retrageri masive de fonduri și prin lansarea unor zvonuri destabilizatoare. Acesta s-a arătat dispus să se dezică de Kamenko Petrovici, avertizând că implicarea cecului în relații contractuale cu fondurile de investiții era contraindicată. Deputatul PNCCD Dan Barbareso a plusat, afirmând în plen că prăbușirea FNI a fost provocată de către PDSR prin intermediul securiștilor din fruntea filialelor, care s-au folosit de manipulări și diversiune. În oglindă, Ion Iliescu, care se pregătea pentru revenirea la putere după 4 ani de așteptare, considera că totul arăta ca un nou scenariu creat de actuala putere cu scopul amânării alegerilor generale. Simt că le fuge pământul de sub picioare și au inventat această campanie negativă împotriva adversarilor politici. Au existat și politicieni care au susținut includerea pagubei FNI în datoria publică, ca o obligație morală a statului care a permis frauda. Unii, precum Varujan Vosganian și Adrian Iorgulescu, au admis că se aflau printre investitori. Alții, precum Crin Antonescu, Ion Caramitru, Mircea Coșa sau Mona Muscă, au negat că ar fi avut bani depuși. Populist, Traian Băsescu a plusat, după cum îi era obiceiul: n-am crezut în poveștile cu bani care sporesc ca făt frumos peste noapte. Eu, unul, nu cred în banul luat degeaba. În calitate de coordonator al programelor cu Banca Mondială, acesta s-a repezit asupra premierului Isărescu, pe care l-a criticat pentru decizia de a transforma cecul în bancă, dându-i astfel posibilitatea să garanteze FNI-ul. În cele din urmă, șeful CNVM și reprezentantul Sov Invest au fost convocați la Senat pentru explicarea situației. În urma acestei ședințe, CNVM a anunțat primele măsuri concrete: păstrarea integrității tuturor conturilor de active financiare, supravegherea activității de administrare a FNI și solicitarea efectuării unui audit. Deși nu el vârse cecul în afacerea FNI, președintele Liviu Marica a fost îndepărtat din funcție de către Isărescu împreună cu toată conducerea instituției. La 29 mai, Emil Constantinescu i-a convocat pe directorul SRI, pe ministrul de interne și pe procurorul general al României, iar după discuție a anunțat că Am cerut SRI să evalueze de urgență posibilitatea unor acțiuni care să afecteze siguranța națională. Am cerut Ministerului de Interne să deschidă imediat o anchetă asupra situației economico-financiare a FNI, a modului de gestionare a banilor și a retragerilor preferențiale pe ușa din dos. Guvernul va trebui să asigure aplicarea legilor privind prevenirea și sancționarea spălării banilor murdari și prevenirea și sancționarea actelor de corupție, și să întărească legislația din domeniul fondurilor mutuale. Spre deosebire de îndemnurile la calm și asigurările lui Isărescu din prima fază, președintele a admis că țara se afla în fața unei situații dramatice, dar și-a exprimat și convingerea că instituțiile se vor achita de sarcini. Constantinescu se găsea în ultimele luni de mandat, iar un al doilea n-avea să mai vină niciodată. Cuvintele nu costau. 2 zile mai târziu a convocat Consiliul Suprem de Apărare al Țării, CSAT, care a dispus înființarea unei comisii speciale de anchetă la parchetul general. Au fost decise și măsuri de siguranță, care priveau împiedicarea distrugerii documentelor FNI. Și cu toate acestea, multe au dispărut fără urmă. La solicitarea parchetului Curții Supreme de Justiție, CNVM a început verificarea activității de administrare a fondului, având în vedere o scară a gradelor de risc al investițiilor. Conform acesteia, investiția în FNI avea cel mai mare grad de risc. 4. Din cauza lipsei de transparență a societăților emitente, a lichidității reduse a acțiunilor și a imposibilității stabilirii unei valori reale a acestora în lipsa unui mecanism cerere-ofertă. Cercetarea cazului a fost preluată de către Direcția de Combatere a Criminalității Economico-Financiare din Inspectoratul General al Poliției, supervizată de procurori. Sucursalele FNI au fost sigilate, iar bazele de date ale Sovinvest au fost verificate. Unii au susținut că peste noapte, din anumite sedii FNI, dispăruseră mobilierul și tehnica de calcul. De fapt, pretutindeni în teritoriu, agenții de poliție din Direcția Economico-Financiară începuseră verificarea calculatoarelor FNI. Primele verificări ale bazelor de date au arătat că în 1999 fondul avea o valoare de 2377 de miliarde de lei, dintre care 1057 disponibili în contul curent, iar 1320 de miliarde se regăseau în acțiuni achiziționate. Cu toate acestea, la sfârșitul anului, în pușculița fondului, sufla vântul. Până la 29 mai, în urma măsurilor dispuse de poliție din casierile filialelor FNI de la Sibiu, Hunedoara, Ialomița și Covasna, au fost adunate 12 miliarde de lei. Treptat au început să iasă la lumină și ilegalitățile. La Pitești, 3 angajate au fost acuzate de gestiune frauduloasă pentru că au ignorat ordinul de încetare a plăților. Încercând să-și salveze banii, în noaptea de 24 mai au redactat 24 de cereri de răscumpărare în numele lor și al altora și au retras 1,6 miliarde de lei. Majoritatea celor 24 erau angajați ai FNI, dar printre ei se regăseau inclusiv fostul prefect PDSR de Argeș, Vasile Nițu. Se pare că banii au fost ridicați din sediu de către fostul colonel de securitate Constantin Slabu, director al filialei Gelsor Argeș și viitor șef al filialei locale a Partidului România Mare. Același lucru l-au făcut șefii FNI și Gelsol Reșița, foștii securiști Barbu Răchitan și Constantin Badea, care împreună cu câteva rude și angajați au scos zeci și zeci de milioane de lei după 24 mai 2000, data oficială de încetare a plăților. Ceva asemănător s-a petrecut și la Târgu Jiu, unde în zorii zilei de 24, Victoria Popescu, o tânără angajată a sucursalei locale, a scos din casierie peste 290 de milioane în baza unor cereri de răscumpărare din 15 februarie 2000, totul pentru a acoperi paguba suferită de tatăl său, 48 de milioane, și fratele său, 47 de milioane, și o bună prietenă, 200 de milioane. Iar audierile au continuat în mai toate sucursalele din țară. Informațiile privind retragerile preferențiale nelegale au ajuns în posesia presei. În iunie 2000, poliția a stabilit că 26 de angajați ai FNI au înlesnit răscumpărări ilicite pentru 48 de persoane în valoare de aproape 4 miliarde și jumătate de lei în județele Gorj, Buzău, Argeș, Vâlcea, Caraș-Severin, Vrancea, Bistrița-Năsăud, Timiș, Cluj, Sibiu sau Hunedoara. Cei implicați au fost de la simpli casieri și operatori până la șefi de filiale. În vortexul FNI, suma era totuși neînsemnată. La 31 mai, parchetul a emis primele mandate de arestare, după 30 de zile, pentru Ioana Maria Vlas, Gavril Bătrân, Ioan Diță și Mihaela Sima, ultimii trei membri ai Consiliului de Administrație al Sovinvest, acuzați de înșelăciune și fals intelectual. Fostul președinte al CNVM, Ștefan Boboc, a fost adus încătușat în fața unei comisii senatoriale. La 6 iunie 2000, după ce a fost audiat timp de 14 ore, a fost legat și Kamenko Petrovici, care a fost acuzat de abuz în serviciu și transportat în arestul IGP Rahova. Omul avea trei case, bunuri de 1,4 miliarde de lei și câteva conturi bancare. Acesta încercase să se lepede de afacere, susținând că ministrul de finanțe, Decebal Traian Remeș, și-a dat avizul pe Convenția de Garantare a Depozitelor FNI de către CEC. La rândul său, politicianul a susținut că nu are cunoștință de așa ceva, singurul act doveditor fiind semnat numai de către Kamenko și Vlas. Vremea caltaboșilor încă nu sosise. Era timpul ca făptuitorii să dispară. Fuga Ioanei Maria Vlas și reacția păgubiților. După furia retragerilor din primele zile, situația a apărut să se calmeze. Numai că panica s-a reinstalat imediat după știrea că Ioana Maria Vlas, care avea cetățenie dublă, română și americană, a dispărut fără urmă. În ziua de 22 mai 2000, aceasta a fost dată în consemn la frontieră, iar la 24 mai a fost căutată la domiciliu de către agenții poliției economice. 4 zile mai târziu, Inspectoratul General al Poliției a anunțat că aceasta a fost dată în urmărire internațională prin Interpol. Tot ce se știa era că în 16 aprilie zburase de pe aeroportul Otopeni folosind pașaportul românesc și se reîntorsese la 3 mai. De fapt, Vlas părăsise din nou România în dimineața zilei de 22 mai 2000, îmbarcată într-un Ford roșu cu număr de înmatriculare B88MTI, a trecut granița legal prin Vama Veche la 8:45 și s-a făcut nevăzută în Bulgaria. La volanul mașinii se afla Gheorghe Irimescu, de 45 de ani, director al societății Asia Dona Impex SRL. Cei doi au spus grănicerilor că merg într-un concediu de odihnă, din care însă s-a întors doar șoferul. Numai că Irimescu nu era un simplu șofer, el fusese trimis chiar de către Vântu pentru a o trece granița pe Vlas. Fost buticar, acesta era un apropiat al lui Nicolae Popa, care cumpărase de la el pentru FNI acțiuni Mindbank. Cu banii obținuți, Irimescu a cumpărat titluri de participare FNI, pe care le-a răscumpărat într-un an și jumătate cu un profit de peste 300%, câștigând 1.300.000 de dolari. Relația oneroasă a continuat, Irimescu primind de la Popa și un pachet de acțiuni industrial export, pe care le-a revândut, iar banii au fost introduși și scoși din FNI după modelul precedent cu profit mare la răscumpărare. După câteva zile, Ioana Maria Vlas a început să trimită către presă mesaje misterioase, în care făcea trimitere la necesitatea de a-și apăra viața. Coordonatorul meu a cerut șefului său direct lichidarea mea fizică, motivată de asigurarea conservării securității și conspirativității structurilor superioare. În aceste texte l-a indicat pe Vântu ca fiind șeful unei conspirații naționale. Sub numele de cod Planul, acesta ar fi încercat să acapareze finanțele României cu ajutorul complicilor cumpărați din instituțiile statului. În 26 mai, după abdicarea de facto în fața colapsului, Fugara își anunța și demisia de jure. Având în vedere faptul că CEC-ul a dat continuu semnale că nu își va onora obligațiile contractuale asumate prin contractul de garantare, că presiunea din ultimele zile s-a dovedit mult mai puternic decât mine, un om cu limite psihice și fiziologice obișnuite, mă văd obligată de starea sănătății mele să mă retrag de la conducerea societății de administrare Sovinvest S.A. Las în seama acționarilor societății de administrare a FNI grija de a folosi conform legii contractul prin care CEC se obligă să plătească toate răscumpărările înregistrate. Comunicatul nu a neglijat nici imaginea proprie, Vlas susținând că Din continua grijă pentru siguranța banilor dumneavoastră, mi-am înstrăinat cote importante din acțiunile pe care le dețineam în societatea de administrare. De asemenea, fugara a pus prăbușirea FNI exclusiv în seama zvonurilor cercurilor oculte, care ar fi avut ca scop destabilizarea pieței autohtone de profil. La 29 mai, locul vacant de la președinția Sovinvest a fost luat de către Marian Petrescu, care a cerut suspendarea temporară a plăților și s-a grăbit să dea noi asigurări. Am decis că nicio mișcare de bani, documente sau orice altceva din fond să nu se facă fără aprobarea mea. Avem la dispoziție maxim 30 de zile să evaluăm și să reevaluăm activul net și 45-90 de zile să rezolvăm problemele. În orice caz, investitorii își vor primi măcar o parte din bani înapoi. O vreme, din cauza intoxicărilor, s-a crezut că Vlas era în Venezuela sau Maroc. Apoi, la începutul lunii iunie, a fost reperată în Israel, unde ajunsese cu un avion de la Sofia. La zbor fusese condusă de către însuși Nicolae Popa, directorul executiv al Sovinvest și al Gelsor, care s-a făcut nevăzut în aceeași perioadă. Totul la ordinele lui Vântu. Fusese văzută aici și cu 3 luni în urmă, când pentru 1.500 de dolari lunar s-ar fi cazat într-un apartament din Dizengoff Center. Conform speculantului financiar Benno Lobel, sosise la Tel Aviv pentru a găsi o soluție de plasament a unei părți din banii sustrași din FNI. În iunie, autoritățile l-au dat în consemn la frontieră și pe Vântu. Deși nu mai era proprietar al Sovinvest, reacția lui nu a uimit pe nimeni. Dacă ar fi existat cea mai mică implicare a mea în actuala criză a FNI, aș fi avut timp să părăsesc țara până la aplicarea interdicției. Artizanul se lamenta, proiectându-se în postura ingrată a țapului ispășitor. Rămași cu buzunarele goale și fără administratori, oamenii au reacționat. Numai că, surpriză, s-au trezit în fața unor sedii pustii, cu casieriile aproape goale. Acestea mai adunau 50 de miliarde de lei, în condițiile în care solicitările de răscumpărare ajungeau la 2000 de miliarde. În București, situația fierbea. La 24 mai 2000, toate sediile FNI erau închise. Plățile încetaseră de 2 săptămâni, iar oamenii nemulțumiți veniseră pentru a-și ridica banii în ultimul ceas al termenului legal. La fața locului s-au pomenit în fața avizierelor unde își puteau citi numele pe lista de investitori care făcuseră cereri de răscumpărare. În general, masa celor adunați în stradă era în jur de câteva sute de persoane. O săptămână mai târziu, câțiva înșelați au început să picheteze Palatul Cotroceni, iar reprezentanții acestora au fost primiți la discuții de către secretarul CSAT. În mai 2000, caracatița FNI își întinsese tentaculele în toată țara, fapt care a făcut ca mai toate marile orașe să cunoască frământările investitorilor. La Alba Iulia, Arad, Bistrița Năsăud, Brăila, Galați, Iași, Reșița, Târgu Mureș, Timișoara, Sibiu, Ploiești sau Deva, oamenii s-au înghesuit în fața sediilor sperând într-un miracol. Din nou s-au întocmit liste de priorități în funcție de data depunerii cererilor de răscumpărare. Din nou s-au făcut promisiuni și apeluri la calm. Uneori aceste metode au avut efect. La Arad, de pildă, din 4.000 de investitori, 1.000 făcuseră cereri de răscumpărare, dar numai 300 dintre aceștia le-au reconfirmat. La Târgu Mureș și Timișoara, în schimb, la celălalt capăt al firului telefonic, răspundea invariabil robotul, care repeta lozinca zilei. Activitatea a fost suspendată temporar. Printre oameni circulau tot felul de zvonuri. La Bistrița, unii erau convinși că banii fuseseră deturnați pentru a fi folosiți în campania electorală. Alții, disperați, amenințau că își vor pune capăt zilelor. În alte părți, lumea era sigură de falimentul FNI. Moartea subită din 21 mai a directorului filialei din Iași, Constantin Frost, i-a făcut pe toți și mai suspicioși în privința intereselor ascunse din spatele fondurilor mutuale. Am depus 250 de milioane de lei și acum îmi vreau banii înapoi. Dacă se repetă situația de la Safi, e clar că totul este un joc politic făcut pe banii noștri. Cele mai frecvente întrebări vizau locul în care se află Ioana Maria Vlas și ceilalți membri ai conducerii, precum și efectuarea unor plăți preferențiale în săptămâna de dinaintea dispariției. La Hunedoara, lumea a atacat prefectura cu pietre, iar în 26 mai, la Ploiești, nemulțumiții au blocat principala stradă a orașului și au încercat să forțeze intrarea în prefectură apărată de zeci de jandarmi. Discuțiile cu șeful filialei FNI, Nicolae Barbu, mediate de către primarul orașului, Horia Toma, n-au făcut decât să dea glas suspiciunilor oamenilor, care au acuzat mai marii orașului că și-ar fi retras banii înainte de stoparea plăților. Șocul psihologic a fost pe măsură, iar unii au început să dezvolte adevărate crize de nervi, care i-au împins până în pragul sinuciderii. La Oradea, 3 persoane au fost aduse de urgență la spital după ce luaseră supradoze de medicamente. Niciun investitor FNI nu mai dormea bine. O stare de veghe nervoasă luase locul somnului liniștit. La Sibiu, din mijlocul procesiunii păgubiților, portretul lui Vlad Țepeș sugera promisiunea sumbră a răzbunării. Dramele erau diverse și variau în intensitate. Unii își depuseseră economiile, alții se împrumutaseră sau își vânduseră bunuri personale pentru a investi. Unii erau înstăriți, alții nevoiași. Erau și destui care își rupseseră de la gură la propriu. Cazurile lor erau disperate, precum cel al Ilenei Burdulea, o pensionară de 68 de ani din Alba. Un an de zile am crescut 2 porci pe care i-am vândut și banii i-am băgat la ei, să am pe ce pune mâna dacă se întâmplă ceva. Acum bărbatul meu e pe moarte și nu am niciun leu. De o săptămână nu mai mănâncă nimic. Ieri l-am cuminecat, dar dacă moare, îl pun într-o pătură și l-aduc aici, că nu am bani nici de sicriu. Epuizați, unii amenințau că își dau foc. Având experiența Caritas și Safi, autoritățile au mobilizat jandarmii pentru a păzi sediile de furia nemulțumiților. În același timp, mulți dintre șefii agențiilor locale lipseau, fiind convocați de urgență în capitală. Despre unii, precum Alexandru Ene de la Brăila, se spunea că au fugit pur și simplu pentru a scăpa de furia mulțimii, din rândurile căreia mai mulți au fost luați cu salvarea de la cozile interminabile. Iar atunci când șefii își făceau apariția, situația nu se schimba în bine, după cum s-a petrecut și la Alba Iulia, unde Emanuel Ovidiu Popa a fost scăpat de mânia păgubiților numai cu ajutorul jandarmilor. Spre deosebire de episodul Caritas, numărul celor adunați în fața sediilor a fost în general de ordinul zecilor și nu l-a depășit niciodată pe cel al sutelor. Ca de obicei, majoritatea celor strânși pe la ușile FNI era alcătuită din oameni în vârstă, care își căutaseră o metodă de a-și plasa economiile. Atunci când mințile au început să se limpezească, la parchet au început să se adune sute de plângeri penale împotriva conducerii FNI. După ce au înțeles că pichetarea sediilor nu are sorți de izbândă, oamenii s-au adunat în locul emblematic al protestelor, Piața Universității. La început, de aici au scris memorii și au solicitat întrevederi cu liderii politici pentru a afla cum au fost gestionați banii și a da de urmă fondurilor retrase. Au apărut grupuri de inițiativă, comitete și asociații ale păgubiților de pretutindeni, iar lumea a început să amenințe cu gesturi tot mai radicale. La Arad s-a propus chiar blocarea vămii Nădlac. Înșelații au arătat cu degetul inclusiv către CNVM și CEC, pe care l-au acuzat că nu au controlat activitatea FNI. După ce s-au adunat inițial în fața CEC-ului, s-au repliat în fața Băncii Naționale, unde au acuzat faptul că sigla CEC apărea pe toate sediile și documentele FNI pentru a atrage investitorii. Ieșiți în întâmpinarea lor, purtătorul de cuvânt nu i-a putut calma. La sediul CNVM, angajații speriați au chemat poliția. În cele din urmă, reacția oficială a instituției a fost un îndemn la calm și o convocare a Consiliului de Încredere al Investitorilor și a Marilor Acționari pentru a desemna un președinte interimar al Consiliului de Administrație al Sovinvest, în absența fugarei Ioana Maria Vlas. Acesta urma să prezinte un raport de administrare a fondului care să lămurească traseul investițiilor, dar protestele au continuat. Dezorientată, în 4 iunie 2000, lumea adunată în fața sediului guvernului a cerut demisia premierului Isărescu, după care s-a îndreptat furioasă către ambasada SUA, cerând ajutorul americanilor. Lipsiți de reacția celui mai capitalist stat din lume, s-au îndreptat către Piața Universității, unde au mai ajuns doar 40 de oameni, în majoritate vârstnici. Aceștia și-au vărsat năduful asupra jandarmilor, strigând: CEC-ul și SRI au furat banii FNI. O bătrânică cu un uriaș sombrero pe cap se înroșise la față și printre un șir de înjurături țipa din răsputeri: rupe-i gura cu sacoșa, spiritele s-au încins, iar câțiva bărbați au înșfăcat de pe o tarabă câteva romane și un dicționar, obiecte care au fost aruncate cu boltă în direcția forțelor de ordine. Lucrurile au degenerat miercuri 7 iunie în ceea ce s-a numit atunci Mineriada FNI, când sute de manifestanți veniți din toată țara au răsturnat și incendiat o mașină în Piața Victoriei. Șoferul, Horia Scarlat, era consilier municipal la primăria sectorului 2 din partea PNL. A fost la un pas să fie linșat după ce a frânat, speriat că l-a acroșat pe Dumitru Galer, unul dintre protestatarii care îi blocau ieșirea din scoarul din fața guvernului. Atunci când a coborât să vadă dacă cel izbit e teafăr, a fost înconjurat din toate părțile de oameni furioși care, convinși că sunt atacați, l-au lovit cu brutalitate. Numai jandarmii l-au scos din mâinile mulțimii. Furioși, oamenii au încercat să spargă cordonul de pază. N-au avut succes. S-a strigat hoții și s-a aruncat cu sticle către guvern. Având proaspătă în minte spaima mineriadelor, autoritățile au mobilizat peste 500 de jandarmi care au asigurat un raport de forțe de aproape 1-1 cu protestatarii. De furia oamenilor au încercat să profite și agitatori politici, care au scandat numele lui Corneliu Vadim Tudor. A fost apogeul trist al unei furii neputincioase. Ca mai mereu, majoritatea a rămas cu buza umflată, iar câțiva cu buzunarele pline. A trebuit să treacă ani buni până să se lămurească. Cum s-au furat banii FNI și ce s-a ales de hoți și păgubiți? Fondul Național de Investiții. Povestea sa poate fi spusă ca o fabulă cu personaje lacome și fără scrupule, amușinând ațățate după bani prin jungla capitalismului de cumetrie de sorginte post-revoluționară. O fabulă cu deznodământ dureros pentru mulți români și cu o morală tristă, spunea Ioana Maria Vlas. Dumitru Moinescu, președintele Agenției Naționale pentru Turism, avea dreptate atunci când condamna reacția unor înalți funcționari sau politicieni de tipul cine nu deschide ochii, deschide punga, spunând că aceste persoane ar trebui să înțeleagă că economia de piață are reguli pe care toți trebuie să le cunoască și să le respecte, dar statul are obligația de a proteja populația de șarlatani. Este exact contrariu sfidării marca Cataramă, care ne sfătuia să luăm ca atare amoralitatea din afaceri. În 2000, Traian Băsescu, care s-a alimentat permanent din conflictul cu Sorin Ovidiu Vântu, susținea că adevărul despre FNI se poate afla numai plecând de la lista sponsorizărilor sale către politicieni și partide. Parțial, avea dreptate. Dincolo de drumul banilor, FNI-ul a fost o bișniță financiară la scară mare, izvorâtă din apucăturile părintelui său, care în timp ce alții aduceau aur de la Istanbul în lenjeria intimă, trafica mărfuri cu tirurile. După cum avea să spună Ioana Vlas, FNI nu a mai fost capabil să facă plăți pentru că a fost permanent stors de lichidități prin artificiile financiare dirijate de către Sorin Ovidiu Vântu. Practic, FNI a fost creat pentru a fi furat. SOV a pus la punct o morișcă de care chiar și Cataramă ar fi invidios. Prin intermediul Gelsor a stors sume considerabile, folosind cele mai năstrușnice artificii. Deși oficial s-a despărțit de societatea de administrare, Vântu a continuat să subtilizeze banii FNI. Un exemplu elocvent este finanțarea ziarului său, Curentul, care era neprofitabil. Conform Ioanei Maria Vlas, între 1998 și 2000, SOV Invest, societatea de administrare a FNI, a plătit miliarde către Curentul, transformat într-o oficină de propagandă a fondului, adică un instrument de atragere a investitorilor în mâinile lui Vântu. Atunci când zeci de mii de oameni primeau ziarul cu informații despre FNI, erau măguliți de grija și profesionalismul administratorului. Habar n-aveau că totul se tipărea și se distribuia pe banii lor. Plăți similare pentru publicitate au fost făcute de SOV Invest către Imola SA, o altă societate deținută de către Vântu, dar acestea au fost doar modalități indirecte de racordare la bani. În mod direct, banii au fost sifonați prin cumpărarea de acțiuni necotate la firmele unor prieteni. Mai exact, Vântu s-a folosit de banii FNI pentru a-și îmbogăți rețeaua de pile și complici. La prima vedere, raportat la averea colosală pe care o avea, am fi tentat să spunem că nu s-a ales cu atât de mulți bani din afacere. Însă beneficiile furtului FNI trec dincolo de cifre. ele se reflectă în păienjenișul relațiilor și combinațiilor tenebroase pe care l-au creat, dar și într-o voluptate a combinațiilor și furturilor financiare pe care arogantul Vântu a dovedit-o negreșit. FNI nu a fost altceva decât o junglă financiară, în care odată intrați, oamenii s-au rătăcit. Banii lor s-au pierdut pe drum în artificii și speculații necinstite. În fond, dacă privim înapoi, metoda în sine nici măcar nu e foarte complicată, dar aplicarea ei ține de oportunitate și de o certă aplecare spre profit cu orice chip. Din fericire, nu toți suntem la fel. FNI-ul a fost și o consecință a inevitabilei cumetrii din anii 90, între primii speculanți și stat. Amestecul a mers până la confuzie și îi dă acum apă la moară lui Vântu, care, după ce a implicat în acționariat entități de stat, se spală pe mâini în fața opiniei publice. Paguba FNI se plătește și astăzi, iar povara apasă asupra statului român, adică a noastră a tuturor. Nu contează că din felurite motive, în anii 90 ne-am jucat sau nu de investitorii, am apucat sau nu momeala excrocilor. Astăzi, într-un fel sau altul, toți punem umărul pentru a deconta naivitățile noastre și cinismul celor care ne-au înșelat. Gaura a fost evaluată la 4.000 de miliarde de lei vechi, aproximativ 200 de milioane de euro la cursul vremii. După prima decizie a instanței din 2005, s-a hotărât despăgubirea a 128.476 de investitori constituiți în părți civile. Conform unor date mai recente, în urma scandalului au rămas 155.000 de păgubiți, dintre care 24.000 cu decizie în instanță. Aceștia încă își așteaptă banii. Deși de-a lungul timpului s-au mai plătit din aceste datorii, ele sunt departe de a fi lichidate și devin pe zi ce trece tot mai apăsătoare din cauza inflației. Față de momentul în care trebuia să fie făcute plățile, sumele au crescut acum cu mai bine de 200%. Sigur, au fost și evaluări greșite privind banii investitorilor, în plus sau în minus. În 2013, guvernul a decis ca sumele datorate investitorilor de la FNI să fie mutate de la CNVM către AAAS, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. Sursa banilor ar fi trebuit să fie privatizările, numai că în clipa de față AAAS, care funcționează ca o masă credală, admite că nu mai poate plăti aceste sume și chiar solicită bani de la bugetul de stat pentru plata datoriilor. Practic, păgubiții FNI se află pe poziția a treia printre cei care primesc bani de aici. E o ordine firească, instituită pentru gestionarea ravagiilor unor timpuri nefirești. Teoretic, la un moment dat, aceste datorii trebuie stinse, deoarece există decizii ale instanței în acest sens. Practic, nimeni nu știe când se va încheia acest proces și în ce măsură va mai folosi păgubiților. Nu există un orizont de așteptare clar. Ioana Maria Vlas a recunoscut că a semnat rapoarte false către CNVM și a fost conștientă de sustragerea banilor din fond. Dar a făcut mai mult decât să execute niște ordine. A fost negreșit complice. În cele din urmă, a fost strivită în menghina corupției stăpânului de care profitase la rândul ei. Mama FNI a rezistat 3 ani în surghiunul din Israel, timp în care a trăit cu o identitate falsă, schimbându-și frecvent înfățișarea. În 2002 a trimis presei o scrisoare deschisă însoțită de o filmare difuzată la OTV în care amenința cu dezvăluirea persoanelor publice implicate în caracatița FNI. Apoi a cedat psihic. Într-o seară ploioasă de martie a ieșit dintr-un magazin și a traversat grăbită strada către ambasada României din Tel Aviv. Cu gesturi febrile a sunat insistent la intrare și a spus paznicului care voia să o expedieze: "Sunt cetățeancă română. Mă cheamă Ioana Maria Vlas și cer protecția ambasadei române." Fără acte și cu privirea speriată, s-a așezat pe primul fotoliu, repetând: "Nu mai pot. Trebuie să fug, să scap. Mă întorc acasă." A fost readusă în România joi, 27 martie 2003, cu o cursă tarom și a acceptat imediat să colaboreze cu autoritățile, recunoscându-și vina. Începând cu iunie 2000, mai multe persoane au fost puse sub acuzare și ridicate. Spre deosebire de precedentele Caritas și Safi, câțiva au plătit în final măcar cu câțiva ani de libertate, ajunși din urmă de istorie, n-au mai putut profita de abolia judiciară a anilor 90. În 2005, în primă instanță, Ioana Maria Vlas și Nicolae Popa au fost condamnați la 20, respectiv 24 de ani de închisoare, pentru înșelăciune. Marian Petrescu, fost președinte al Sovi Invest, a primit 8 ani. Mihaela Sima, fost director economic al Sovi Invest, 5 ani. Andrei Marius, Gavril Bătrân și Ioan Diță, 6 ani. Alte persoane, printre care și membrii ai Consiliului de Încredere, au primit între 3 și 5 ani pentru înșelăciune. În 2005, Vlas a avut o izbucnire memorabilă în fața instanței. Dacă Popa e plecat, Bătrân nu este vinovat, înseamnă că am rămas numai eu. Vă cer să mă condamnați la 20 de ani de închisoare. În cele din urmă, sentința definitivă a fost de 10 ani pentru Vlas, 10 ani pentru Popa, în timp ce alte 7 persoane au primit pedepse cu suspendare. Cheltuielile de judecată puse în seama condamnaților au însumat 1.300.000 de lei, dintre care aproape jumătate din sumă trebuia plătită de Vlas și Popa. În total, cheltuielile anchetei și procesului au însumat 600.000 de euro. În povestea FNI au fost cercetate și judecate 10 de persoane, dar multă vreme singurul om închis a fost Ioana Maria Vlas. În temniță a scris pe sute de foi adevărul meu despre FNI, spovedanie întârziată, care în 2006 a fost încredințată evenimentului zilei pentru că nu se afla sub controlul lui Vântu. Îmi asum vinovățiile și vreau să plătesc pentru ele, dar vreau să plătesc numai pentru ce am făcut eu, nu alții. Trimiterea la Sov era evidentă. Pe foile din închisoare, Vlas a scris că nu a avut niciodată controlul FNI, îndeplinind mereu ordinele scelerate ale stăpânului Vântu. Conform versiunii sale, în povestea FNI, ea a fost mincinoasa, iar Vântu hoțu. Pentru el, investitorii erau o masă anonimă și amorfă. Pentru mine, erau niște apropiați. Ioana Maria Vlas a fost eliberată prima oară în 2008, în așteptarea sentinței definitive, dar a fost din nou închisă în 2009. În cele din urmă, a ieșit condiționat la 20 octombrie 2010, cu 3 ani mai devreme. Avea 66 de ani și era perfect conștientă că se cununase pe vecie cu FNI-ul. În penitenciarul de la Târg Șor, locul în care în anii 50-60 fuseseră închise de către regimul comunist deținutele politice, mama FNI a fost un deținut model, care și-a învățat colegele să scrie și să citească. A început să compună despre detenție și iubire și a câștigat locul 3 din 186 de participanți la Concursul Național de Creație Literară, Poezie de Pușcărie. La ieșire și-a prezentat sumar opțiunile. Am de ales între două variante, una strict oportunistă, în care am să stau, să scriu și să mă duc la pescuit, și cealaltă, prin care o să-mi iau lumea nu în cap, ci în picioare, și am să mă întorc la Târg Șor ca să facem niște proiecte în ajutorarea acestor femei care sunt închise aici. La Târg Șor nu s-a mai întors niciodată și pentru că la sfârșit mai toți excrocii prinși rămân doar cu vise modeste, visul fisticiu al celei care a jonglat cu miliardele era acum o casă de pământ acoperită cu stuf lângă o baltă. A, și un măgar gri, metalizat. Numai că, după toată povestea, până și visul ăsta era prea mult pentru ea. La aproape 80 de ani, Ioana Maria Vlas e diabetică și trăiește acum într-un sat din Sibiu, având și o pensie de urmași. A rămas până azi întoarsă împotriva lui Sorin Ovidiu Vântu, pe care l-a acuzat că a fost principalul profitor al FNI, de unde ar fi sustras 922 de miliarde de lei vechi, adică aproximativ 45 de milioane de euro la cursul vremii. Kamenko Petrovici, fostul director al CEC, a fost socotit vinovat pentru semnarea contractului de garantare cu FNI și Sov Invest, mai mult în ciuda reacțiilor din 2000 ale decidenților politici care au susținut că CEC nu mai avea nicio obligație față de FNI, instanța a considerat că acel contract a fost valabil încheiat, producând efecte juridice. Dacă prin impunerea efectuării depunerilor în unități de fond FNI, Kamenko Petrovici a prejudiciat patrimoniul CEC, prin încheierea contractului de fidejusiune cauțiune, a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al instituției, atât la nivelul anilor 2000, cât și în prezent. Petrovici a murit în 2005, iar povara răspunderii a trecut pe umerii moștenitorilor săi, care în 2007 au fost obligați să plătească despăgubiri de 17 milioane de lei către Avas. Ultimul mohican, Nicolae Popa, a fost prins abia în 2009 în Indonezia și a fost repatriat în 2011. A ieșit condiționat din pușcărie în 2017, după ce a executat 6 ani. Procuratura nu a contestat decizia instanței. În timp și după prăbușirea FNI, Sorin Ovidiu Vântu a continuat să înșele, să manipuleze și să delapideze cu aceeași nonșalanță care l-a caracterizat mereu, dar și cu o eficiență care în 2008 l-a făcut al treilea cel mai bogat român, cu o avere de 800 de milioane de euro. Un an mai târziu depășise miliardul. Cu acești bani a mituit, șantajat și întreținut politicieni, finanțiști și foști securiști, deținător al trustului Media Realitatea Cațavencu, Sov știa de acum că și în cazul în care legea l-ar ajunge cumva din urmă, efortul meritase. Fusese prea puternic și era prea bogat ca să nu rămână în câștig. Multă vreme pentru a-și acoperi mișcările și-a controlat afacerile prin intermediari și offshore-uri. A recunoscut că deține Realitatea TV abia atunci când nu a mai putut să nege. În fapt, toată viața a fost un speculant, un afacerist care nu a construit nimic temeinic. Pe vremea în care evita expunerea, se alinta zicând, cu sinceritate vă spun, nici astăzi nu cred că am înclinație spre afaceri. Am doar un cult pentru construcție. Cât și cum a construit Sorin Ovidiu Vântu în România, vă las pe voi să trageți concluzia. Sigur e că, după ce a fost expus și arătat cu degetul, a renunțat la pudibonderie și s-a lăsat mângâiat de luminile rampei, de care s-a ferit atâta vreme. Râzând sardonic, le spunea jurnaliștilor de la Recorder în 2019, am avut un singur lucru în cap, prieteni, la vremea aceea, să fac bani, nimic altceva. După cum arăta un titlu inspirat în 2000, mai lipsea încă puțin și domnul Sov ar fi cumpărat România fără un ban propriu. Am fi naiv să credem că justiția l-a condamnat pentru tot ceea ce a făcut. Dar, în cele din urmă, atunci când păpușarii politici s-au schimbat, a căzut în disgrație și a fost scuturat de vântul justiției. De reținerea lui, Vlas a aflat pe când era în biblioteca din Târgșor, cu câteva zile înainte de eliberarea condiționată. Văzându-l încolțit, se pare că ar fi zâmbit cinic, spunând, ei, lasă că se descurcă el, a mai fost prin pușcărie. A fost condamnat la un an de închisoare pentru șantajarea lui Sebastian Ghiță și la 2 ani pentru că l-a ajutat pe Nicolae Popa să fugă din țară. În fond, se ajutase pe sine, punând mii de kilometri între stat și unul dintre cei care pustiiseră FNI-ul în numele său. A fost încarcerat între iunie 2012 și mai 2013 și ianuarie-noiembrie 2014. Pentru înșelăciunea FNI a fost trimis în judecată mai târziu, în septembrie 2012, fiind acuzat de spălare de bani și instigare la delapidare, iar în 2017 a fost condamnat definitiv la 8 ani de închisoare cu confiscarea sumei de 13 milioane de dolari. În același an a urmat o nouă condamnare de 10 ani pentru delapidare în dosarul Petrom Service. Iar acestea nu sunt toate dosarele în care a fost implicat, acuzat, judecat și condamnat. Banca de Investiții și Dezvoltare și mituirea șefului Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, pentru numirea lui Liviu Mihaiu în calitate de guvernator al biosferei Delta Dunării, sunt doar 2 dintre ele. După ce a fost purtat de mai multe ori prin spitale, într-un cărucior cu rotile și în prezența televiziunilor, a fost eliberat condiționat la începutul lui 2020. Vizibil îmbătrânit, apare acum periodic pe rețelele de socializare, unde își dă cu părerea despre politica și corupția la zi în filmări care încep inevitabil cu formula salutare generație. Și cine oare ar fi mai potrivit decât el să vorbească despre aceste lucruri? De curând, în primele zile ale anului, Mitică Dragomir, un alt personaj nefast al anilor 90, îl gratula pe Sov, despre care spunea că este cel mai inteligent om pe care l-a cunoscut. Poate nu întâmplător făcea această afirmație, având aprobarea telefonică a lui Cosmin Gușă la Realitatea TV. Și e o afirmație de care trebuie să ținem seama, având în vedere că acești oameni aparțin unui grup select al piraților anilor 90, care au navigat în apele tulburi ale tranziției, zdrobind în goana lor naufragiații întâlniți în altă cale. După trecerea anilor, ei au rămas legați tocmai datorită tenebrelor în care și-au făcut averile. Vântu, Dragomir, Becali, Copos, Voiculescu, Cataramă sunt doar câteva verigi din lanțul bine sudat al corupției. După atâția ani, acești oameni se cultivă și se promovează acum necondiționat. Nouă, sărmanilor neștiutori ai națiunii, ni se oferă ca exemple. Foști tablagii și barbugii de talcioc, cartofori notorii, repetenți, bișnițari sau haimanale prin porturi, toți își poartă un respect reciproc, provenit tocmai din cunoașterea la perfecție a mlaștenii în care s-au bălăcit împreună. Și atunci când periodic și inevitabil ajung să se înjure, trec repede peste ceea ce efemer îi desparte și se adună în jurul a ceea ce negreșit îi unește. Banii. Ei reprezintă acum marile familii ale României, numele bune, respectabile. Pentru ei, mai ales atunci, viața era frumoasă. Golani bătrâni sau pocăiți păstrează cu sfințenie o trăsătură comună, infatuarea. E o coaliție a escrocilor care ne copleșește în fiecare zi. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, le mulțumesc și celor de la OTP Bank și noi ne vedem data viitoare.